Американ театрының дашар катнашыклары боюнча комиссияси 15 декабрда Меркелади боюнча юрийти дүңгөн чыгып кечирди. Онун максаты президент Барак Обаманын администрациясынын көп дөөлөттөр үчүн мөһим болгон саясатын маслагатташмактан ибарат. Дуушка демократ сенатор Роберт Кейси баштутанмак этти. Меркелади менен баарлык американ саясаты нагыл мөһим маселелери өлчөн алар. Доолурак маалыматтар менен Алманияда кабарчыбыз Арал Перуш таныштырды.
Obama administrasiýasynyň Orta Aziýa Birleşmiş Ştatlaryň daşary syýasatynyň möhüm bölegi diýip garaýandygyna şüphe edilen bolsa, bu şüphe indi aradan aýryldy. Muny döwlet sekretarynyň günörte we Merkezi Aziýa işleri baradaky bürosynyň kömekçi ornmasary George Kroll 15-nji dekabrda geçen diňlenşikde aýdyp etdi.
This administration does not consider Central Asia a forgotten backwater peripheral to U.S. interests. The region...
Bu administrasiya Orta Aziyani hol bir unudulan Amerikan behvitlerine ehmiyetsiz region nipasab eden ok. Bu region Birleşmiş Ştatların haupsızlık, iktisadi ve siyasi behvitlerinin dayanç nokadında yerleşer. Ona üns ve ehmiyet vermeli, ıhlaslı yapışmalı. Obama administrasiyasının çemeleşişi şeyle deyip krala itti.
Efforts and the Obama administration is committed to this very approach.
Orta Aziya devletleri müdamada Birleşen Ştatlara potensiyal peydali partner hem yara nip karab geldiler. Yönü 5 devletin yolbaşçıları Birleşen Ştatların Orta Aziya'da adam hukuklarının bozulmağını, esasi erkinliklere bolyan hormasallığı tarqitlamağını katı görmedik hem del. Yağday İngbersinden 1990-cı yıllarda şeyledi. Yöne 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Birleşmiş Ştatlarda bolan hüjümden soň Orta Aziýa täze ähmiýet gazandy. Indi hem Awganystandaky uruş täze faza giren soň Orta Aziýa ýene öz merkezine geldi. Muny senator Robert Casey şeýle beýan etdi.
So while this hearing will focus on the main issues confronting the region,
Häzirki diňlenşikde regionna ýüzbeýiz bolup durulan esasy problemalara üns berilse, Birleşen Ştatlaryň Orta Aziýa baradaky siýasatynyň baglanmagy hem Awganystan we Pakistandaky konflikten başlanmaly diýip Casey aýtdy. Awganystan we Pakistandaky konflikleri çözmekde Orta Aziýanyň näme üçin möhümdigini Casey şeýle düşündirdi.
With an increase in NATO troops headed to the region and an increasingly dangerous
regiona tarap baryan NATO eskerlerinin sanının köfelmegini, Pakistan'ın üstü bilen bolyan öpçülçülük yollarındaki haupların artmağını nazara alanında, Awganistan'a materyal yetirmekte Orta Aziya'nın ehmiyeti hassa artyar deyip keysi verledi.
Even more important as we seek to get material into Afghanistan.
Orta Aziya bilen Birleşen Ştatların umuman aýdanyňda da gunmataryň gatnaşyklaryny üýtgeden ýene bir zatda energiýa çeşmeleri barada baryan ýaryş. Kroll Orta Aziya bilen gatnaşykda agdaklyk etýäniň howpsuzlyk meselesidigini belläp, möhüm başga ýagdaýlaryň da bardygyny aýtdy. Ol bu wagtda hem Özbegistanyň daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky bir delegasiýa bilen planlaşdyrylan duruşyga salgylandy.
We have begun to establish high-level bilateral mechanisms with each country of Central Asia.
Biz Orta Aziýanyň her bir döwleti bilen ýokary derejeli iki taraplyk mehanizmleri ýola goýmagy başladyk. Munyň öz boluşly tarapy hem gatnaşyklary güýçlendirip, praktiki hyzmatdaşlygy ornatmak üçin her ýyl geçirilýän dialog diýip Kroll aýtdy.
Siz Amerikan senatoryna Merkelady ýurtlary boýunça geçirilen diňlenşik barada maglumatlar bilen tanış boldyňyz.